Hei sånn, og velkommen til episode 8, del 2 av Folk om fortiden. Det podden hvor eldre folk forteller historier om stort og smått fra livet sine. I denne episoden snakker jeg altså med Kine Bendiksen, og hvis du ikke har hørt del 1 fra før, så anbefaler jeg å sjekke ut den først. Men for all del, mange av de historiene her står helt fint for seg selv da, så det bare å kjøre på. For vi snakker blant annet om hvordan samfunnet vårt på en måte holder liv I gamlinger, som Kine sier selv, og at etter hvert må være lov å bare ville hvile. Vi snakker også om verdien av å kunne snakke om de mørkere sidene av livet, og hvordan vi sammenligner oss med andres glansbilder, eller måten vi viser frem smørsida på hele tiden, som Kine sier så fint. Og med det sagt, så tar jeg bare og gir ordet videre til Kine.
Hva de som unge redd for I dag?
Hva de redd for?
Miljøødeleggelsene. Det tenker jeg på. Mest av alt I hele verden, tror jeg.
Ja, men når du sier miljøødeleggelsene...
Ja, jeg mener klimaforandringer.
Ja, men tenker du da at, liksom, at menneskeheten dør ut på sikt? Eller tenker du at
vi... Ja, at livsbetingelsene kommer til å forandre seg ganske grassat, det ja, tror jeg.
Ja, absolutt.
Og da lurer jeg på hva du gjør med alle de som ikke kan bo der hvor det blir 50 grader.
Ja, sant.
Da kan man ikke si at det ikke kom hit. Det går ikke, det.
Nei. Nei, det... Nei, jeg tror virkelig at man må... Åpne opp litt, sånn sett. Altså, for du kan ikke ha en ekskluderende innstilling til medmennesker.
Det at du går ikke.
Nei.
I det hele tatt, murer mellom mennesker, det ikke lurt.
Nei. Men samtidig, altså, hvis du ser på... Oi, jeg mistet poenget mitt før jeg startet på det.
Da kan du se, det alderdommen som kommer krypende.
Ja, det godt ikke jeg ulovlig med dum.
Nei, det ikke lov.
Nei, men det skulle...
Du kan til og med, hvis du kvalifiserer godt, vet, så kan du til og med få bli passet på.
Jeg må vurdere det, tror jeg.
Ja.
Hvis jeg fortsetter sånn.
Ja.
Ja, hva var det jeg skulle si for noe?
Ja,
det var det. Nei, men det var noe med... Jo, altså, vi blir jo bare flere og flere folk.
Ja.
Så det jo... Altså, hvis du tenker på at det land som vil bli varmere og varmere,
ja.
Til det punktet hvor man kan ikke bo der.
Nei.
Men da blir vi jo... Flere folk på et mindre område.
Ja.
Og det jo bare et innlysende problem.
Ja, det går.
Men hva gjør man da?
Ja,
hva gjør man da? For da må man begynne som, ja, ok, skal man da nekte, eller ha sånn her, ja, en barn, et barn per familie, ja, eller, ting, eller?
Du, eller skal man forske på det å holde folk I livet sånn at det blir 130 og 140 år?
Hæ? Det jo, ja, det jo en mulighet, men da blir det ja. enda flere.
Ja, da blir det enda flere. Det jo helt galskap.
Ja.
Det har jeg tenkt.
Ja, hva tenker du egentlig rundt det?
Ja, jeg synes det er jo selvfølgelig imponerende hvor mye det legges til rette for at eldre mennesker skal ha et godt liv. Men av og til så synes jeg, og det tør jeg si fordi jeg gammel selv, at det brukes vanvittig mye ressurser på å holde liv I gamle folk. Altså, hvis det bare forlengende og ikke helbredende behandling. Det synes jeg kan da ikke være glede for noen.
Nei, for jeg tror det et viktig skille.
Ja.
At ja, du blir ikke friskere, men man bare holder liv I deg lenger.
Ja, det... Man kan ikke sette en verdi på andres liv... opplevelsen av livet. Det går ikke. For det må være enkelt ved oss selv, men jeg har tenkt at jeg tør å si dette her, fordi jeg gammel selv, at det veldig mye ressurser som kanskje burde ha gått til barna. Eller til de som virkelig, ja, de som ikke har levd, da. Jeg synes at det rart hvis folk bare skal være syke og syke og syke I årevis og ikke ha noen glede av livet, men at de bare skal leve.
Ja, men det jo veldig... Altså, det ikke bare selvinsikt, men altså, det jo fine refleksjoner. Altså, det jo...
Nei, jeg spekulerer fordi ja, det må være noen... veldig vanskelig ting å å stå for de etiske spørsmålene innen helsevesenet.
Ja.
Det masse ting som de må ta hensyn til. Kjempevanskelige ting. Jeg mener jo at alle som lever skal ha så gode liv som er mulig. Det mener jeg. Men å få lov til å hvile, altså når man virkelig er sliten, det tror jeg må være... Jeg tror jeg nettopp har lest om noen som har skrevet om en mor som var sånn, nei, kom igjen, og nei, du må gå litt, og du må bruke bena, vet du, kom i korridoren og sånt noe. Og til en som sitter og er forferdelig sliten av livet, og bare vil hvile. Det er liksom ikke lov lenger, det.
Nei.
Vet ikke. Det er alt her individuelt også.
Ja, ja.
Så, og hvem det er som snakker med hvem, og hvem det er som tar opp saken. Men det er jo veldig sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, å bli aktivisert i hjel, holdt jeg på å si, når man ikke orker lenger.
Mm. Den er veldig god.
Har du ikke hørt noe om det? Jeg vet jo at det er... Jeg husker ikke hvem det var som skrev om akkurat det i noe sånn, en bok.
Mm.
Om en mor som var på et aldershjem, som det selvfølgelig ikke het lenger, som skulle aktiviseres til døde, holdt jeg på å si. Altså, det er en stygg måte å si det på. Da. Det var liksom bare om å gjøre med aktiviteter.
Jeg synes det er et veldig godt poeng, for altså, faktisk bestefaren min, han døde da jeg var 16, tror jeg, 16-17, noe rundt det.
Ja.
Men han døde mens han mekka på bilen sammen med faren min. Og han kunne ikke dødd på en bedre måte, for hjertet hans bare stoppet.
Og det er jo sånn som mange sier vil dø med sko på benet.
Ja, nettopp. Men,
men det er et sjokk for omgivelsene.
Så klart, så klart. Så vi, altså, det var jo en... overraskelse for vårt rundt.
Ja.
Men samtidig det at jeg ser nå i etterkant at det var den beste måten han kunne gå på.
Ja.
Uten tvil, for han snakket mye om det med bestemora mi, da, at det var at for han så ville egentlig det å være på et ikke et gammelt hjem, da, men et helsetun, som det heter.
Ja, eller bo- og servicesenter. Bytte ut hele, liksom. Mm.
Bo- og servicesenter,
altså. Ja, det har hett det, i hvert fall noe i Trondheim. Som tanta mi kom på. Hørte du, så skulle jeg skru av et bein og sette på et nytt. Det høres jo sånn ut. Mm. Ja.
Ja, ja, nei, men jeg husker han snakket om det, at det ville vært noe det verste som kunne skje med han. Da. Mm,
ja.
Så var det bare så fint da, at han bare, eller kroppen bare stoppet å funke.
Ja. Jeg hadde en tante som døde i fjor, da var hun 94, nærmere 95. Og hun sa jo, nei, nå er jeg gammel og mett av dagen. Nei, jeg vil bare sitte her. Jeg vil sitte og prate med folk. Jeg tror at det stort sett ble respektert det stedet hvor hun kom, da var et års tid. Men ellers er det jo sånn, nei, men kom, må du komme i aktivitet. Det går så greit, skjønner du. Og det er kjempefint, det er for de som har noen krefter igjen, at de ikke må ha sånn ekstra puff fra noen.
Mm.
Men når du virkelig er mett av dagen, så må du få lov til å være mett av dagen.
Ja, ja. Fint uttrykk forresten.
Ja.
Mett av dagen?
Ja.
Ja. Nei, for jeg kan
nå
jo.
Nå orker jeg ikke mer.
Nei.
Nei.
Mm. Nei, det likte jeg. Men, altså, det skal jo sies at du er faktisk blant de desidert yngste som jeg har snakket med her.
Ja.
Så, det her blir jo på noen måter litt feil å spørre om, men etter hvert som man blir eldre, og som du nevnte, som du var jo innom helsetunet her.
Mm.
Så da snakker man jo også med folk som kanskje er eldre enn seg selv også, i de omstendighetene der. Men snakker dere da noe om død? Om hverandres innstilling til det, for det, sånn som du nevner at det må være lov å være mett av dagen?
Ja. Nå har ikke jeg noen av mine nærmeste ut på her. Og det kanskje er litt unaturlig for meg å gå bort og spørre noen.
Ja.
jeg har, kan du si, mer det kjennskapen jeg har til, til de som der nå. Den ikke noe nær familie med noen av dem som der nå. Og når jeg der, så det en sånn hyggestund, sånn kaffestund på ettermiddagen. Akkurat da det vel ikke, har ikke vært borte at man har begynt å snakke med, men jeg har jo snakket, jeg har jo mange ganger lest forskjellige dikt og sånt noe der.
Mm.
Og da vil de jo veldig gjerne ha noe som litt oppmuntrende, og litt sånn og sånn og sånn, og med gjerne med et sluttpoeng og sånn. Det litt vanskelig å finne sånt uten at det skal være, jeg vil jo gjerne ha noe som litt ordentlig mening i også.
Mm.
Og jeg har jo turt å ta noe som toucher bort i livets mørke sider også, og da virker det som folk glad for det altså.
Ja.
For du skal ikke tro at alt bare skal være så veldig trivelig når eldre folk skal være sammen. Og nå, i april, så var jeg på en sånn samling. Sånne pensjonistforeninger her som hadde et møte eller, sånn, i april, tror jeg det var. Tror det var rett etter 9. april, ja. Eller før. Og da var det... og da det gjerne noen som sier noe, så det noen som spiller noe, så det noen som forteller noe. Og så var det en som kom med to dikt. Og det var Inger Hagerup og Arnulf Øverland. Og det var sånne Austborg-grei. Ikke sant? Altså, det var sånne om de brente våre gårder. De brente, altså, det var en som tok litt tak i alvor omkring fra krigen.
Mm.
Og så var det det der i dag står flaggstangen naken, var det ikke det da? Og som tok opp sånne ting som ikke var veldig bare trivelig, sånn som man tror at det skal, alt skal være så trivelig. Men dikt som tok for seg litt alvor her i verden. Og det falt i veldig god jord. Og det var jeg veldig glad for. For da tør man litt, eller det er rom for det også.
Mm.
Jeg tror det er veldig lett å gå i bar og tro at alt skal være så innmari trivelig bestandig. Vi vil jo gjerne at noen skal ta tak i noe som litt alvor av og til også.
Mm.
Mm.
Men hvorfor tror du det så viktig?
Jo, for jeg tror at... jeg tror ikke det så farlig. Jeg tror at mange har refleksjoner her i verden, og så det deilig å høre at noen har det også på litt alvorlige ting.
Mm.
Mm-hmm. Det er ikke noe farlig.
Nei, ikke det heller.
Nei.
Det er faktisk noe av det som jeg ser...
Mm-hmm. Hallo!
Mm-hmm.
Ja, vi har et sånt intervju her. Ja, ja. Så nå er du kringkastet her. Ja.
Nei. Jeg har null peiling på hvor vi var nå. Jo, det da.
Jeg husker ikke.
Jo, nå er jeg
med. Dødshjelp. Dødshjelp.
Ja, aktiv dødshjelp.
Jeg holder i livet i gamlingen.
Ja.
Jeg gir dem dynamit. Ja.
Ja, det jeg skulle si var at hvis man ser noe på sånn som du nevnte jo at du hadde fått Instagram nå, Iri.
Ja.
Mm. Og,
bare dritt.
Ja, men det som er så altså både synd, men også spennende på noen måte med spesielt den plattformen, er at du ser høydepunktene til folks hverdager.
Ja.
Du ser ikke de lavepunktene.
Nei, du gjør ikke det.
Og akkurat det der er veldig fascinerende. For altså, det er jo en kjempejobb egentlig for folk å klare å ha alt i bakhuget. At det jeg ser nå er ikke noe sted jeg må sammenligne meg selv med. For det er høydepunktet fra den personen der. Dag, uke, måned, år, hva enn det som er tilfelle.
Det tror jeg må være veldig vanskelig for de som er sånn i brytningen i tenårene, hvor de forandrer seg, verden forandrer seg, og så får man bare sett glansbilder omkring seg.
Mm.
Tror jeg må være forferdelig stort krav. Og hvor de til og med har det der at de kan bli fotografert i dusjen og sånt nå, på skolen. For eksempel kroppspress.
Ja.
Etter gymtimene. Så har folk begynt å ha på deg klær og sånt nå, ikke sant?
Yes.
For, og så legge ut på nettet. Har du ikke fått med deg?
Nei.
Nei. Det, det hadde vi på teatret for en 10 års tid siden. En sånn ungdomsprogram.
Mm.
Og det var utifra erfaringen at vi fikk stoff av ungdommene, og de var med å skrive. Det var sånn å bli tatt bilde av i alle situasjoner, da, så lagt ut på nettet, ikke sant?
Jeg kan fortelle litt mer om hvordan det var, altså det stykket dere satte sammen der, da?
Jo, det var noe som vi hadde sammen med folk på universitetet i Trondheim. Vi var noen få fra teatret som var på en skole, og fikk dem, de som var på universitetet, de hadde jo lært seg metoder for å ikke spørre ungdommen hva vil dere at vi skal spille for dere, men via masse leker og sånt nå, så kom jo liksom interessene fram da, hva ungdommene var interessert i. Og det var blant annet sånn mobbing, bilder i dusjen, legge ut, ikke sant, erting og sånt noe. Og så lagde vi en forestilling sammen med studentene, basert på elevenes ønsker.
Yes.
Og de ønskene de var kommet hjem, kommet fram ikke via sånn intervju, men utifra lek.
Men husker du noen tilbakemeldinger?
Jo, det kunne vi ha spilt alltid.
Ja.
Det var jo teatersjefen vi hadde da, som sa at dette her kunne du spille til nye ungdomsgrupper hele tiden. Vi var rundt på skolen med det. Mm.
Ja, for du, det er egentlig ganske fascinerende å se på. For altså, hvis du tenker på kroppspresset der, for eksempel, som kanskje, om det tar utgangspunkt i, ja, om det bilder, eller nå hvor du har på sosiale medier, og man blir enten dømt på utseende, eller at man får i hvert fall, det er alltid noe som man tror at folk følger med, men egentlig så, det er jo ingen som, alle har mer enn nok med seg selv.
Ja.
Men jeg tror nok kroppspress kan på mange måter være veldig mye mer tydelig nå, i form av bildene man legger ut.
Ja.
Men det betyr jo ikke det helt at det ikke eksisterte før.
Nei.
Men kan du fortelle om hvordan det var, altså jeg vet ikke helt hvilken årsperiode du kanskje vil trekke fram da, men altså, kan du trekke fram en periode eller noe hvor du kanskje har kjent på kroppspress fra samfunnet? Ikke bare deg, men bare hvordan du har opplevd det?
Det er lett å tenke på ungdomstida da. Jeg kan ikke huske at noen snakket om sprettrumper, det hadde jeg aldri hørt om. Men det var liksom, noen var litt tjukke, og noen var litt tynne og sånt, men det var liksom ikke det handlet om. Det var ikke, jeg kan ikke huske at vi mobba på grunn av det. Men jeg kan ikke huske det også. Jeg var ikke med noen sånne sår i sjelen av å bli ærta for noe sånt.
Men jeg følte at det var sånn, altså press etter å se ut på en spesifikk måte, eller ha spesifikke klær. Eller
ja, jeg fortalte bare om de der 3 jentene som fikk like blå jakker. Jeg husker at det var en gang som fikk en sånn gul regnfrakk, og da følte jeg meg kjempetøff, og venninna mi hadde hvit. Og det var, da vi følte oss innmari tøffe hvis vi hadde noe som var moderne en gang imellom. Da.
Ja.
Men det var liksom det var ikke sånn som nå.
Yes.
Nei.
For hvordan opplever du at det er nå egentlig?
For det første så er det jo et voldsomt mye mer forbruk.
Ja, av klær og...
Ja, i det hele tatt sånn.
Mm.
Og det er jo sånn som bare er lest om at på enkelte skoler så skal de ha den og den boblejakka og sånt nå. Jeg hørte jo ikke om sånt. Med merker man måtte ha eller noe sånt nå. Nei. Altså sine tenåringer på 20-årsalderen så sydde jeg klærne selv og sånt, og det var flyttet for seg selv og vi hadde dårlig råd og alt og sånt, og det var jo bare å klare seg så godt man kunne da. Det var ikke man drev ikke å sammenligne og sånt, tror jeg, når jeg gjør alt på utseende. Kanskje jeg tar helt feil.
Ja, for det hadde egentlig vært spennende å høre litt mer om ja, om andres syn på det sånn sett, for altså akkurat ja. det med sammenligning da, det er så veldig det er såpass mye sammenligning på en daglig basis, tror jeg, at det er vanskelig å la være. Fordi du jeg tror nok folk flest på min alder kanskje starter dagen med telefonen og på det kikker veldig kjapt på for eksempel Instagram da, i løpet av de første 30 minutter
til timen. Ja, du sitter og sjekker hva folk har gjort eller lagt
ut. Ja, tror du bare kikker innom. Og det ikke da bare venner rundt deg, det jo folk som du ikke kjenner på andre siden av jord og sånn.
Ja.
Og det jo, i noen tilfeller så jo det folk som får betalt for å legge ut ting som fronter deres produkter.
Ja.
Eller det kan være at de har fått ulike goder av å kunne fronte deres produkter. Eller bare folk som flinke til å få hverdagen sin til å se veldig pen ut.
Ja.
Men når du da starter dagen da, sier 7:30, står opp, sitter og spiser frokost, ser litt ufresh ut, for ikke dusje igjen eller noe sånt nå, og så starter dagen bare, ok, sånn ser den personen ut eller noe sånt.
Og alle er veldig vellykkete selvfølgelig da.
Ja.
Nei, men det der er veldig fremmed altså.
Mm.
Det er ikke noe som jeg kan ikke sammenligne det med. Det er ikke noe som i nærheten av egen ungdomstid eller ung voksen.
Nei.
Det var ikke sånn.
Det
var bare så at, ja, det var sikkert noen som hadde noe fint eller var spesielt pene eller noe sånt da også, men det der er slik som de tingene der med å sammenligne seg og vise fram smørsida og sånt noe hele tida. Det vet ikke jeg. Man gjorde jo sikkert det før også. Det var liksom ikke så til de grader, tror jeg. Altså, alle hadde jo vokst opp med det der og arve klær av store brødre som jeg hadde. Altså. Og, alle hadde vokst opp med på en enklere forbruk. Det med forbruket er innmari forskjellig.
Hvordan ser du på det nå egentlig?
Jeg blir kvalm hvis jeg går gjennom Trondheim Torg. Og ser liksom 1000 boblejakker på min vei gjennom Trondheim Torg. Og alle har alt for mange boblejakker fra før. Liksom, du kan jo kle på en hel liten by i Norge bare ved de plaggene som henger der og ikke blir solgt, som ingen trenger. Jeg blir kjempeprovosert. Jeg blir veldig provosert. Jeg blir stappmett.
Men det fordi du hadde ikke sånn...
Nei, altså ikke... jeg bare synes at jeg har det med miljøproblemer og alt sånt å gjøre.
Mm.
Det ikke misunnelse. Jeg anti-shopper. Jeg synes jeg har alt for mye.
Ja, for jeg mente ikke at det kom fra et misunnelsesstandpunkt, men heller det at du har kontrasten, kanskje ferskere i minnet da.
Ja.
At sånn, du husker hvordan det var å kanskje arve klær fra brødrene dine, og har sett på den andre motsatsen.
Men nei, det var bare det at jeg synes at det er helt merkelig den der, at noen sier at ungdommer sier at hva er den største hobby? Shopping. Du har hørt det?
Ja.
Jeg river meg det korte grå håret jeg har. For akkurat det er jo så meningsløst, men etterhvert så har jeg jo skjønt det da. At det er mange som elsker shopping, men de kjøper ikke noe. Men det å gå og se, det er mange som kaller det for shopping også. Ja, jeg synes det er jo litt mildere da, enn å bare kjøpe og kjøpe. Men det er mange som kjøper og kjøper og ikke trenger noe, vet du.
Mm-hmm.
Jeg bare synes det er så... Det så trist at det et livsinnhold.
Mm.
Jeg synes det råtrist. At de som shopper mest de som har mest fra før.
Ja.
Det lett. Nå jeg sikkert veldig moralistisk. Det jo helt kvalmt.
Ja, men det må da være lov.
Ja, men i alle fall, shopping og overforbruk, det synes jeg bånd I bøtta. Det synes jeg grusomt.
Jeg føler at det en kvalitet som jeg misunner de, blant de eldre folk som jeg snakker med, da, så det den der den evnen til å gradvis bare ikke bry seg så mye om andres meninger. At man gir litt mer faen, fordi man innser nok at det har ikke noe å si, for det ikke...
Du skal ikke ha den jobben, og du skal jo... Du regner ikke med å bare kan si hva du vil.
Ja, nei, men det ganske fantastisk.
Ja, jeg vet ikke om jeg har forandret det, men jeg husker en tante min sa, hun som døde I fjor, sa, ja, jeg så gammel og kan si akkurat hva jeg vil. Hun sa det mange ganger. Ja, jeg har den på meg her. Jeg må bare ta på meg et sjal eller noe sånt. Kan ta ut noen druer da, så det høres smatt, 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 smatt. Nei, jeg synes overforbruket at det et livsinnhold å gå og kjøpe noe. Når det så mye I verden som skriker etter andre ting, det synes jeg noen misforhold som helt... Jeg synes det helt forferdelig.
Mm.
Men... Det jo veldig viktig å bli påmynt om at ikke alt går gærne veien, da. Som
Hva tenker du på?
Mange sier, for eksempel Jan Egeland som jobber I flyktinghjelpen, ikke sant? Så sier han, man må ikke bare fokusere på det negative, man må ikke miste motet, for da slutter man å hjelpe, for eksempel. Og det er jo I flere sammenhenger har hørt dette I det siste, at I alle fall så det mange færre millioner barn som dør av sult nå. Ja, det går ned. Det jo helt grusomt bare å snakke om millioner. Og det for eksempel det med myggnett og sånt, og det kan jo hjelpe til at du ikke får at du kan sove trygt uten at malariabyggen kan komme. Og, en hel del sånne hjelpe eller ting som har gått I riktig retning, og ekstrem fattigdom går visst ned I verden, selv om det mange som ekstremt fattige. Det nesten sånn at man må minne seg om det, fordi at det der med klimaforandringer og gærne ledere I verden, det så skremmende at det lett å miste mot det.
For du nevnte det litt I sted, men altså, akkurat det med at man har en tendens til å si at alt var så mye bedre før.
Mm.
Men hvordan ser du på det selv? Synes du at alt var mye bedre før?
Jeg aner ikke. Nei, jeg kan ikke si det. Selvfølgelig var alt bedre før. Kroppen ikke var gammel. Selvfølgelig det bedre å ha tyngde. Du ser på det å leve som en kode, da. Det skulle vi vel nesten gjøre. Så det jo et større gode å ha livet foran seg enn å ha det bak seg.
Ja, ja. Nå har vi nesten mye av livet foran deg.
Ja, ja, men jeg snakket med en slektning som snart 90 år, som sa, det ganske tankevekkende å vite at jeg ikke har så mange opplevelser foran meg, men jeg har de fleste bak meg.
Mm-hmm.
Det ganske... tydelig. Mm.
Forandrer det måten du tar stilling til ting? Eller måten han gjorde det? Eller?
Man har kanskje ikke sånne planer for så veldig mye planer for hva du skal gjøre I fremtiden. Hva jeg gjør om 10 år? Kan jeg gå om 10 år? Det jo sånn man tenker. Jeg I hvert fall.
Mm.
Hvis det noe man absolutt har lyst til å gjøre, da, så det bare å gjøre det. Vet ikke om du lever. Man vet ikke om man lever om 5 år. Om 10 år, det vet jo ingen da.
Nei.
Men sannsynligheten jo større for at du ikke med lenger om noen år, jo eldre du blir.
Men kan du komme på noen sånne øyeblikk egentlig hvor, og igjen, veldig vagt spørsmål, men jeg synes det spennende å se på de øyeblikkene hvor man kanskje tenker at man må bare gjøre noe fordi man vet ikke helt om man får muligheten til å gjøre det igjen, eller at, som du sier, at man vet ikke om man lever om 10 år, eller om 5 år. Altså de øyeblikkene hvor du har muligheten til å gjøre noe, eller du tenker at du har lyst til å gjøre noe, og så tar du handling på det, og så bare, ok, men jeg gjør det her, og vi kjører på.
Ikke noen sånne opplevelser og sånt, og nå begynner jeg å bli gammel, men sånn, da du kom i dag, så satt du nede i vannkanten, og akkurat det her, nå kommer jeg til et helt annet nivå da, det om de helt nære, enkle ting, at jeg har badet litt i det siste, og da har jeg tenkt, jeg skal ikke gå ned og kjenne på det, jeg skal ikke sitte her og vente til jeg får lyst til å bade, altså det september, og det litt kaldt. Jeg må bare si, jeg gjør det nå. For hvis jeg blir sittende her og venter, så kanskje ikke blir noe av det. Så har jeg gjort det. Og det jo på et helt annet nivå, da kan du si.
Men det jo helt nydelig. Altså, som vi snakket om, du sendte meg en melding i går og spurte om jeg ville bare... om jeg ville bade hvis jeg herla det kalde vannet.
Ja.
Og jeg trodde jo ærlig talt at du tullet, for nå sitter vi jo her i oktober.
Ja.
Og jeg trodde nok at kanskje badesesongen var over.
Ja, men den jo det, vet du. For noen dager siden så badet jeg, og da isa det i beina.
Ja.
Jeg isa i leggene. Og da tenkte jeg, oi, kanskje det var siste gangen. Men vitsen jo at du bare gjør det.
Mm.
For hvis du blir stående og nøle, så blir det kanskje ikke. Hvis du bare venter til det behagelig. Men det har vært veldig mye deiligere enn jeg hadde trodd. Da. Men da må man jo ikke fryse etterpå. Men akkurat det der hadde jo ikke noe med å egentlig gjøre de store sprellene, fordi du kanskje ikke lever.
Jeg skyter brett for å se hva som dykker opp. For jeg synes altså de nære tingene, de enkle gledene i hverdagen, de jo vel så viktige, om ikke enda viktigere.
Mm.
For det jo definitivt flere hverdager enn det er helger.
Ja, men vet du, jeg har nevnt noe, for jeg har truffet deg en gang før. Da nevnte jeg at jeg en gang trodde jeg var død.
Ja. Stemmer det.
Ja, husker du hva det var for noe?
Kan du fortelle om det?
Jo, som sagt, jeg har fødselsdag 1. mai. Og midt i Oslo da, så var jo det en dag hvor det var, ja, en forhistorie også. Men det med 1. mai og musikk, det har noe med det å gjøre. Men godt før 1. mai. Og jeg tror det må ha vært et år før eller noe sånt nå, så var broren min og jeg ute og lekte. Og så klatret vi og... på noen, vi kalte det kampesteiner. Men jeg tror det var kampesteiner. Altså, det var sånne firkanter da,
ja.
Som var stablet opp på hverandre, og som skulle brukes. Og vi klatret på dem. Og jeg ramlet og kutta meg sånn skikkelig i det høyre øyenbrynet her. Så her har jeg prydsøm under. Og så kom det jo en voksen og løp med meg til legevakta. Og det var like ved der vi bodde. Og jeg husker at jeg hadde kjeledress på meg med glidelås. Jeg hadde fått fra Sverige. Derfor jeg ble lagt på operasjonsbordet på legevakta. Og sydd her. Og da var jeg jo helt bortreist. Altså, jeg husker jo ingenting av det, for jeg fikk vel noe bedøvelse da. Men da, skjønner du, da ble jo foreldrene mine hentet og tilkalt og hentet meg. Og jeg ble vel båret hjem da. Og så mens jeg var i Ørska, så hadde de vel spurt meg da, hva kan vi gjøre for deg, eller et eller annet sånt. Så hadde jeg sagt, dokkevang.
Dokkevogn?
Dokkevogn, ja. Og det var sånn ingen som turte å spørre om noe sånt nå, eller ønske seg noe sånt nå, så er dokkevogn. Så jeg ble jo frisk etter hvert, og det med dokkevogn, det visste jo Gud da. Han visste at jeg ønsket meg dokkevogn. Og så lenge, lenge, lenge etterpå, så var det min bursdag, 1. mai, samling av korps ute i en park tvers over gata, med sånn korpslyder og summende menneskestemmer massevis, for der skulle gå noe tog, skulle gå derfra. Og så våknet jeg av sånne lyder langt borte. Det var jo korpset og de menneskestemmene da. Men jeg var fremdeles i sånn halvveis våken eller søvntilstand. Og våkner og glipper med øynene, og ved siden av senga mi så står det en dokkevogn. Og det var jo bare Gud som visste. Så jeg var helt sikker på å komme til paradis.
Hvor gammel var det da, omtrent?
Jeg tror det var femårsdagen min.
Ja.
Mm. Jeg tror det var det.
Mm. Husker du hvordan du fant ut at du ikke var i paradis?
Nei, det kan jeg ikke huske.
Nei.
Jeg tror ikke jeg ble skuffet en gang, for dokkevogna var du der jo likevel. Men det var veldig deilig å være i paradis, men det eneste som hadde med paradis å gjøre var jo den dokkevogna. Mm. Men det var jo bare Gud som visste det da.
Mm. Ja, det jo nydelig da.
Ja, jeg hadde det helt herlig.
Her. Hvis man først skal dø, så er det godt å kunne...
Da får jeg dokkevogn.
Ja.
Mm.
Vi er på kjøpet.
Ja. Og så var det lagt... Jeg hadde en dokke da. Og den var nedi der. Og så var det et grønt teppe. Og den grønnfargen var en ganske sterk grønn farge. Og så var det lenge etterpå. Og jeg var jo så stolt av den dokkevogna mi. Og så var det storebroren min og noen andre hadde tatt det der grønne teppet fordi... Vi skulle ake i koksen, en kokspinge. Og det fikk da, vi fikk jo kjeft hvis vi akte i koksen. Så broren min og så noen andre, de hadde tatt det grønne teppet. Og så akte de, satt på det grønne teppet, nedover i kokspingen.
Ja, for det er køl, er det ikke det?
Ja, ja, med sånne kølbiter. Og da sier de at så sterkt har jeg skreik som... som en stukken gris og vel så det da, jeg husker at jeg skreik da var vi kjeft med en tiger som bare jeg hylskreik for de hadde tatt det grønne teppet og akt i koksene
ja, jeg kan tenke på at sånne type ting setter ja. Spor dramatisk
ja. Og i alle fall når det var så paradisisk å få det altså
ja.
Tenk å ha så lite respekt for den presangen der. Gjøre sånt mot meg?
Det er vel det brødre er til, er det ikke
ja.
Det?
Ja. Jo da. Vi lekte jo bestandig. Vi er jo en gjeng. Vi var jo en gjeng.
Ja, for hvor mye er det egentlig brødre?
Det er 2 år mellom oss. Jeg er i midten.
Mm.
Mm. Det er perfekt. Så det å vokse opp i en flokk, det har jeg syntes har vært veldig fint.
Mhm.
Der hvor vi vokste opp, der var det sånn at når Drabant begynte å komme, så var det veldig mange som flytta ut av byen. Og jeg har i mange år ikke hatt noe å komme tilbake til. Det er ikke noen miljø hvor fremdeles det er de samme menneskene som bor som da jeg vokste opp. Nei. Og sånn har det vært i veldig mange år. Så... Alt er forandret. Det er veldig forandret.
Mm.
Mm.
For akkurat det jeg er så... Det er veldig, på en måte veldig spennende å se på, men det er også på mange måter trist. Men hvis du... De butikkene og de folka og de ja. Stedene man får ja. Tilknytning til når man, eller da man er ung eller
ja.
Som man bare har et tett forhold til, da,
ja.
De forsvinner jo etter hvert.
De gjør jo det. Og, jeg kan ikke finne noen der nå.
Men er det noen sånne steder i Oslo som du husker som kanskje var ikke viktig for deg, men som du husker sterkt da, som du kanske var inom ofta som nu är något helt annat.
Allt. Det det var då jag sa att du är nej där bor sigönkärringa, men diger chefer. Där är kaffe då. Mm. Nej, allt är forskjellig. Allt. Mest pussel var jag klar. Da huset skulle bli revet da. Da var jeg inne der. Mens det holdt på å bli revet.
Det
der jeg bodde.
Åja.
Oh, mm. Det stod på gyngende grunn. Altså masse i Oslo stod på leiregrunn egentlig.
Ja.
Og huset vi bodde i, det var nederst i en gata. Og så husen på rekke sånn. Og så var det huset som vi bodde i, begynte å bli sånn. Så ut som en sånn slange.
Oh, yes.
Mm.
Men det her var da den leiligheten som var nærme fabrikken, var det ikke?
Ja, den som hørte til.
Mm.
Mm. Og så hadde begynt å rive. Så gikk jeg inn i, jeg tror en av brødrene mine og jeg, vi fant ut, oi, det var ingen som holdt på akkurat da. Så gikk vi inn i huset, taket var jo ikke der lenger, og bare murstein og alt mulig inne i rommene, og plutselig så rommene helt annerledes ut, fordi det var jo tomt, og så var murstein og alt mulig på dem. Så midt oppe så var det sånn en applikasjon som jeg hadde laget som hang på veggen, ikke sant? Det var pussig å gå opp i det som hadde vært et hjem, og det skulle rives. Kjemperart.
Ja, for man får en ganske sterke følelse mot de hjemme man har hatt.
Mm.
Men, og igjen, nå hopper jeg litt rundt omkring, men altså, det er bare en del av livet ditt som det virker som har både spilt en ganske stor rolle, som vi kanskje ikke har hørt så mye innom, den skuespillerdelen.
Ja.
Og her vet jeg rett og slett ikke hvor jeg skal starte.
Nei.
Men når du ser tilbake på altså, teaterlivet ditt, mm. det er jo vel ikke så lenge siden du sluttet med...
Nei. Gått alt. 3 år siden.
Ja, nettopp.
Mm. Mm.
Så det er jo da...
40 år.
Ja, 40 mm. år på teatret.
Mm. Mm.
Når du ser tilbake på de 40 årene med mm. teater, hvilke øyeblikk er det som måtte skille seg ut for deg da? Hva er det som hopper fra?
Det som er helt spesielt med det, er at du har begynt på nytt hver gang.
Mm.
Man begynner nytt stoff hver gang. Og så dukker man ned i det da. Hva er det som er uttrykt? Hva er det vi vil med dette stoffet her? Og det å lære seg nytt, gå og forske i sin egen. Det vi bruker av ressurser, vi bruker jo oss selv. Kroppen vår, tankene våre, alle erfaringene våre. Og kanalisere det inn i det som forhåpentligvis trengs. Da.
Mm.
Og så er det fellesskapet. Det fellesskapet vi har, vi som har jobber nær hverandre som skuespillere, det er akkurat som vi kjenner hverandre på en spesiell måte. Vi kjenner drivkraften inni hverandre, ikke sant? Vi behøver ikke å vite så mye om hverandre privat. Det er akkurat som vi kjenner hverandre enda bedre. Men samtidig så behøver jeg ikke å vite hva han eller hun... har av familieliv, eller skjønner du?
Mm.
Hvor det er en veldig tett måte å jobbe sammen på.
Mm.
Mm. For det eneste vi kan bruke, det er oss selv.
Men det er jo ganske spesielt da, som skulle ta... innta de ulike rollene, altså bare ja. Vri sine egne følelser og erfaringer til noe som passer til det uttrykket.
Ja, vi må jo sette oss inn i det. Det er jo kjempearbeid.
Mm.
Mm. Mm.
Men skriver du da...
Du må finne det menneskelige i mennesket, da. Som du skal fremstille. Altså, vi er mennesker, og vi fremstiller mennesker. Og så må man jo bare prøve å sette seg i, det er masse mekanismer som settes i sving, både følelsesmessig og intellektuelt, for å skape det du skal gjøre. Da. Mm.
Ja, det er veldig sånn,
ja.
Sjelden kunstform, egentlig. For, altså, det er jo, ja. Nei, jeg kan det blir en veldig sånn jeg mangler ord altså, men du bruker jo ikke bare hele kroppen, men du bruker på det hele deg.
Ja. Det er mer det er hele deg.
Ja.
Det innvendige. Det jo på en måte der drivkraften da.
Mm.
Du lytter til de andre, du værer alt som omkring deg og tar det inn og responderer på det.
Men følte du at det var noe som lå naturlig for deg egentlig da du begynte på teaterskolen? Eller sånn, om det noe du har drivet med fra barndommen av, sånn automatisk? Eller?
Nei,
eller
jeg hadde jo aldri stått på en scene før jeg sto på den.
Nei, men jeg tenker da, du trenger ikke å stå på en scene for å kanskje ha noe av de riktige kvalitetene.
Ja.
Men var det noe du følte at du måtte
dyrke? Når vi hadde noen vitser og sånt, og hadde skuespill da vi var små og sånt, og så fikk jeg jo alltid den rollen om den som skulle ha liksom sluttpoeng og den som alle lo av og sånt. Da. Men det var jo sånn bare noen tullegreier. Mm. Nei, jeg visste ingenting om det. At det var der jeg skulle havne.
Men som skuespiller, altså, er det en mer stabil hverdag enn altså, det å jobbe freelance, for eksempel,
ja.
Altså, som jeg gjør, og vi, mm. eller vi jobber på en kundebasis, sånn at vår neste huseier kommer ut fra hvor mange kunder vi har klart å få inn. Så da vi helt avhengig av kunder som vi må tenke litt annerledes hele tiden. Vi kan ikke bare tenke på det vi best på, som filmdelen eller intervjudelen og sånt.
Mm.
Men i teaterverden, hvordan det for deg da? Er det en mer trygg hverdag da? Eller?
Jeg vet ikke hva jeg egentlig skal trekke ut av alt det du sa, men i alle fall så, som fastansatt så lever du et helt annet liv enn mye større trygghet da, på en måte enn en freelancer selvfølgelig.
Mm.
Men jobben du gjør er jo den samme. Men freelancerne de har det så tøft. Og dansere vi har hatt med, de har veldig ofte hatt opp gjennom årene har vært sånn at det har vært en søndag. Så har de dratt til Oslo på audition. Neste søndag så til Stockholm, til København. De vet aldri hvor neste jobb er. Så jobber de en del måneder et sted.
Mm.
Og så er det bare opp mens du holder på med det, prøv å få tak i neste jobb. Det virker for meg som ikke har levd sånn, som må være forferdelig stressomt. Og mange som da, hvor bor de? De kan jo, de fleste som freelancere innen forskjellige felt som jobber på teatret, må jo, eller jobber jo i Oslo da.
Mm.
Fordi der i Norge er de fleste jobbene der, men så har de et større register også av andre scener rundt omkring. Men det er klart at det må jo gjøre noe med dem.
Mm.
Usikkerhet på familieliv, og tør de å etablere seg, tør de, altså barn, kan de bo et sted? Det må være veldig, veldig vanskelig.
Mm.
Men jeg har vært fastansatt, og det var jo, det var jo det folk var før.
Mm.
Og det var jo en mye større stabilitet. Men et rotteres av en annen verden når det gjelder arbeid, da.
Du jobber ikke på det?
Ja, altså, 6 dager i uka, alltid. Hvem gjør det? Jobber bestandig om kvelden.
Ja.
Men det var helt vanlig. Og så formiddagen i tillegg, da. Med nye prøver, ikke sant?
Mm.
Når et stykke var ferdig, så var det bare premiere på ny. Så det har vært veldig, veldig mye arbeid, da. Og mye har jo vært veldig interessant å være med på. Men livet som freelancer, det kan jeg ikke akkurat uttale meg om, for det har jeg ikke levd. Jeg beundrer folk som klarer det, og som klarer å stå opp og mene noe. For det er klart at når du er avhengig av neste jobb, det kan være veldig lett, og man kan lett tenke seg da, at de, man kan lägga sig under och vara och inte opponera eller något sånt nå. Fordi du ska bli likt.
Mm.
Men jag syns ju att massvis av frilansere som jag känner de är kämpemodiga. Och de ja, de är modiga. De uppför sig fritt och härligt. Nästan överraskande hur hur de tacklar det, syns jag.
Mm. De har nog sina dåliga dagar kan jag säga.
Ja, det kan jag gott tänka mig. Det kan jag gott tänka mig.
Det är inte dem som blir delt ut på Instagram för sin sån.
Nej. Nej.
Nej. Ja, då kommer vi lite bak till det där med att visa fram på det.
Ja.
Ja, de och visa fram också livets mörkare sidor då.
Ja.
Det, jag tror nog det och bara det att ha lite sån öppenhet runt det i vardagen kan egentligen vara väldigt sunt
sånt som det är jättefint.
Mm.
Mm.
Men lite sån avslutningsvis egentligen sån när när du ser på tiden som kommer framöver. Vad är det du ser fram till då?
Åh herlighet, jag bara hålla det gående och försöka och uppleva nå försöka och orka och dra till Trondheim så ofta som jag bara har lust till det och jag vet inte. Det här och så har man mina tankar om att jag har flyttat hit och som är jättedeilig och säkert lurt på många måter. Men det är mycket jag har rest ifrån ja. Som jag skönjer ju, jag skönjer ju det. Jag har ju inte jag har goda vänner här, men jag har inte någon sån intressefällskap ordentligt med någon. Och det är ingen här som jag har känt i hela mitt liv.
Mm.
Så, sån vänskap som har varit länge. Det har det sån mer på ett överfladiskt plan. Jag är väldigt väldigt glad i många nabor, men akkurat det att för att vara sammen med folk som jag jobbat med och sånt nå så må jag dra härifrån och uppsöka dem. Det är inte något jag har här. Och det är något jag kanske inte kommer till att fortsätta och orka liksom om 10 år.
Mm.
Jag vet inte hur det är, men jag har bestämt mig. Jag har flyttat. Jag ska inte bara flytta om igen för jag syns att det var dumt. Det kan jag inte göra. Men jag vet inte om jag har sagt något som går an att bruka
sig. Jag syns det här har varit en sån fryd. Så
det, har du det?
Ja, absolut. Jag märker att jag har så pass många frågor som jag kan ställa att vi kan gärna ta en runde 2 en annan gång, hvis du heller vil.
Ja, kan jeg gjøre.
Ja.
Det er sånn nye følgetongen, eller hva ja. Det heter, sånn fortsettelse følger i neste nummer.
Og sist men ikke minst vil jeg bare takke deg for at du hørte på. Og hvis du ikke har gjort det allerede, så hadde jeg satt veldig pris på om du slang inn en liten vurdering i iTunes eller på podcast-appen på iPhone din, hvis du har det. Ja, så kan du sjekke ut Folk om Fortiden på Patreon. For det er jo virkelig folk som deg som gjør det mulig for meg å intervjue eldre folk rundt omkring i landet vårt, så det er ganske kult. Uten det så får du bare ha en flott dag videre.